Period dominata, kraj rimske robovlasničke države. Opšti pogled na period dominata. Procesi koji su započeli već uzeli dosta maha u periodu principata, nastavljeni su u periodu dominata mnogo većom brzinom. Okviri robovlasničkog poretka u kojima su se sve više razvijali elementi feudalizma, pritisnuti stalnim pobunama robova, kolona i pokorenih naroda i sve većim širenjem bagautskog pokreta. Bagaudima su nazivani odmetnici najrazličitije vrste, najčešće robovi i koloni koji su organizovani u veće jedinice i podržavani i pomagani često drugih kolona, pljačkali i palili vile, njive i stada bogataša i visokih državnih funkcionera. Njihove akcije su imale karakter pljačke, ali i političkog i socijalnog bunta. Krajem 3. veka pokret Bagauda dobio je u Galiji pod vođstvom Amanda i Elijana, čije sjedište je bilo u oblasti Parizija, tako široke razmjere da je dobio karakter ustanka, koji je Maksimilijan sa dosta napora ugušio 286. godine. Njega su Rimljani samo privremeno uspjeli da uguše i tako reći stalnim borbama oko imperatorskog položaja s jedne strane i pritisnuti sve češćim i snažnijim upadima varvara s druge strane, morali su popucati. Imperatori su pooštrenjem diktature, povećanjem i povlašćivanjem vojnog i birokratskog aparata, podelama imperije na 4 ili 2 dela, naslednim vezivanjem kolona, zanatlije nižih činovnika za njihova zanimanja i drugim raznim vojnim, privrednim i upravnim merama uspjeli da savladaju neke momentalne teškoće. Zato je ovaj period ispunjen velikom zakonodavnom aktivnošću imperatora koja je zadirala u sve strane života imperije i pojedinaca i obiljem reformi u organizaciji državnog aparata. Ali sve ove mere su samo odlagale propast robovlasničkog poretka u rimskoj državi i njegovog tvorca i nosioca zapadnog rimskog carstva. Sa druge strane, sve ove reforme istovremeno su omogućavale dalji i brži razvitak feudalnih elemenata koji su sa svoje strane zatobivali u sve oštrije suprotnosti sa robovlasničkim poretkom koji još bio u osnovi rimske države, a naročito njenog zapadnog dela. Zato je i pored svih reformi propast robovlasničkog poretka i zapadnog rimskog carstva nastupila čim je rimska država usled unutrašnjeg do kulminacije zaoštrenog revolucionarnog stanja oslabila do te mere da nikakvim sredstvima više nije mogla odoleti pritisku varvara koje su često eksploatisane mase stanovništva dočekivale i pomagale kao oslobodioce.